Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Åle Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge.
Da ønsker vi velkommen til nok en utgave av Regnskap Norge-podden, og nå har vi gleden av å ha med oss Christian Heiberg, som partner i Visindi, og har vært med der i, jeg sier bare, en årrekke.
Ja.
Velkommen.
Litt over 5 år. Takk.
Litt over 5 år?
Ja.
Og før det så drev med mye med ledelse og marketing og litt forskjellig?
Ja, og mye internasjonalt.
Ja.
Jobbet mye internasjonalt.
Ja. Men Visindi, hva er det? Hvem er dere?
Ja, Visindi i år 20 år. Vi i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo. Vi nærmere 40 ansatte og har da driver med lederekruttering, styreevaluering og styrerekruttering.
Ja. Og dere som hører på nå skjønner at det der et litt annet tema enn regnskap, fordi det vi har tenkt å snakke om i dag, det de nye reglene til kjønnsbalanser i styrene.
Ja.
Og det har jo det der. Men hvor lenge har dere jobbet med styrerekruttering?
Med styrerekruttering så har vi jobbet med det siden 2010. Ja. Og 2 av 3 gründere hos oss kvinner. Så vi har jobbet med kjønnsbalanse egentlig siden starten, som var i 2004.
Ja. Vi skal komme litt tilbake til rekrutteringsprosess og så videre, men dette her med kjønnsbalanse, hva betyr det? Altså de nye lovene som har kommet.
Det betyr at nå skal minimum 40% i styret være av ett kjønn.
Ja. Og hvor lenge gjelder, altså hvilke virksomheter det gjelder?
Det en trappetrinsmodell, så fra nyttår av så gjelder det da alle selskaper med mer enn 100 millioner i omsetning, og det ca. 8100 selskaper som da denne regelen kommer til å gjelde for.
Og neste trinn
Da det årvis trinn, så da går de nedover sånn sett i omsetning, så det ender med at man jo omfatter stort sett alt av næringsliv da.
Ja, og det betyr at de minste de har en overgangsperiode her på 2-3 år eller sånt da?
De ferdig innen 30. juni 2028, så skal alt være innført,
ja. Jeg må bare spørre, det nok litt på siden av intensjonen, eller jeg vet ikke det, men vi snakker om kjønnskrav knyttet til altså 40, minimum 40% av det ene kjønnet, underrepresenterte kjønnet. Men vi har jo nå fått 3 kjønnskategorier.
Ja.
Altså et tredje kjønn.
Ja.
Hvordan stiller det seg i denne sammenhengen her?
Ja, det vet vi ikke hva myndighetene egentlig legger i det, men så nå det jo mann og kvinne. Men, men vi ser jo, for vi gjør jo også da rekrutteringen for det offentlige, og da hen et av de kategoriene som man kan krysse av som søker. Så det kan være at det vil kunne påvirke denne debatten også, men foreløpig så det mann kvinne som eller inkludert i den kjønnsbalansen. Ja.
Men har det, jeg må bare spørre, har dere hatt perioder hvor dere opplever at noen krysser opp på hen?
Vi innfører det på hjemmesidene våre nå, så, fordi vi skal følge kraven fra offentlig, men vi har ikke hatt det tidligere.
Nei. Jeg skal ikke så grave så mye i det, men det var en liten refleksjon, for jeg husker i fjor sommer, det var forbindelse med opptak til studiet på NTNU.
Mm.
Da var det jo 2 mannlige studenter som faktisk byttet juridisk kjønn for å få kjønnspoeng og komme inn på studiene. Jeg tror nok ikke dette skjer så veldig mye, men det er likevel en relevant problemstilling, tenker jeg, sånn, i denne sammenhengen.
Ja, det det. Vi diskuterer mye internt hos oss mangfold, for det kommer ut fra begrepet mangfold, og hva mangfold?
Ja.
Mangfold kan være så mangt, så, og da kan man få sånne utslag som det var da i fjor sommer.
Ja. Men la oss gå over da, til styrerekruttering, og kan egentlig starte der du nå. Ja. Mangfold, hva det dere ser etter? Hva det oppdragsgiverne dere ser etter? Hva som viktig?
Nei, altså det 2 typer som vi definerer mangfold. Det ene demografisk, og det den synlige biten da, ikke sant? Forskjell i kjønn, alder, etnisitet.
Ja.
Og så mener jo vi at det også noe som heter kognitiv mangfold, og det går mer på det som kalt det usynlig, men det forskjell i erfaring, ideer og perspektiver.
Ja.
Så mangfoldsbegrepet kan bli ganske bredt definert, men denne lovendringen, den går på demografien.
Men jeg må bare spørre litt om, når vi snakker om virksomheter som skal rekruttere til styrer, hvor, og du sa dere hadde holdt på med dette siden var det 2010,
ja.
Hvor Jeg bare lurer på, ikke sant, næringslivet der ute, erfaringen, hva deres erfaring? Hvor profesjonelle de? Hvor bevisste de når de skal sette sammen styret? I hvilken grad bruker de da rekrutteringsbyrå, for eksempel?
Ja, de blir mer og mer bevisste. Og en sånn lovgivning som dette gjør at man blir enda mer bevisst. Men vi ligger bak våre nordiske kollegaer. Svensker og dansker har vært mye mer bevisste på dette opp igjennom.
Ja.
Så her det litt enkelt sagt, så har man jo rekruttert litt hva det som passer. I hvert fall i mindre og familieeide selskaper. Det kan være moren til, eller tanten til, eller det kan være selvfølgelig den andre veien også kjønnsmessig, men det har vært lite bevissthet rundt det. Nå med dette kravet så det en økt bevissthet, men vi ser fortsatt at det en del som ikke helt nødvendigvis har tatt innover seg hva det faktisk betyr.
Ja. Men og da til, en ting det bevissthet rundt kjønn, men jeg tenker sånn mer sånn profesjonalitet ja. I en styresammensetning. Hva det man ser etter, du var litt sånn innom det, men hvor flinke næringslivet til å tenke at det, og hvor viktig det, ikke sant, at de må ha den kompetansen og den erfaringen og liksom en blanding, eller opplever det liksom det veldig sånn homogene styre, hvor liksom du plukker de beste på toppen på et vis, så det jo, så viser seg at det mann 50, 20 år i industrien, ikke sant?
Altså, vi rekrutterer både det offentlige og ideelle organisasjoner og privat næringsliv.
Ja.
Og da ser vi at det ulikt, altså innenfor det offentlige, altså offentlig eide selskaper, de har tenkt på dette i mye større grad. Så vi gjør blant annet for Nærings- og Fiskeridepartementet, og da tenker de jo også mangfold også i form av geografi, og det har de gjort lenge. Så, og ideelle organisasjoner stort sett tenker på det samme måte, der i det private næringsliv at man kaller det minst profesjonell,
ja.
I forhold til dette med hva man rekrutterer inn, eller minst bevissthet rundt det.
Ja, ja.
Men det jo nå i økende grad, og det kommer også av de kravene som stilles til et styremedlem.
Ja.
Og personlig, ikke sant? Det går rundt også det personlige ansvaret man har.
Ja.
Så det en økt bevissthet rundt det,
ja.
Og da går det også på kompetanse og sammensetning. Ja. Før var det nok litt sånn, hvis man kjenner noen så tar man de inn, men uten på nødvendighet har gjort grundige analyser av det. Men ja. Dette som sagt, en økt bevissthet.
Ja. Du, en ting her jeg må bare ta med en gang. Du sier ansvar. Hva slags ansvar et styremedlem har?
Ja, altså det jo noe rundt... som utøvende
ja.
så sitter man personlig ansvarlig da, ikke sant? Sånn at det jo noe, her jo, kan man da gå inn med forsikring, men et styremedlem skal jo da påse at strategien blir, at det blir gjennomført en strategi, så det en kontroll, men så det også oppmuntre og motivere ledelsen til å utøve den strategien som lagt da.
Ja. Men litt, jeg litt ute etter også der, det økonomiske ansvar, opplever du at man klar over det?
I økende grad. Det mange som synes at det er veldig spennende med et styreverv, men det ikke nødvendigvis at de alltid forstår mulig rekkevidde eller konsekvens av det. Og det vi med på å bevisstgjøre. At du må være med på så mange styremøter, du får en kompensasjon for det, det er man klar over, men hvor mye arbeid det er, det nok ikke alle like inneforstått med.
Nei.
Så det en del av prosessen.
I noen sammenhenger så ser vi at næringslivet det blir mer og mer rettsfokusert, da man har krav, og så kommer gjerne advokaten med krav om det ene og det andre, og bare lurer på, ser dere, det er mulig litt på siden av det dere opplever for oppdragsgiverne deres, da, men ser dere at det kommer juridiske krav som følge av noe vedtak styret har tatt, at de blir møtt med trussel om å havne i en rettssak, for eksempel?
Det litt på siden av det vi gjør, men vi har jo rekruttert inn i selskaper hvor det har forekommet etterpå, så vi gjør mer oppmerksom på hva som kan skje, da, ikke sant? Litt worst case scenario.
Ja. Men hvordan går dere i gang når dere skal bistå da, en virksomhet med å rekruttere, eller jakte et hode inn?
Ja, det viktigste å finne den beste eller den rette.
Mm.
Så det veldig viktig for oss å forstå selskapet og forstå strategien, og så sammensetningen som i det styret. Så vi gjør kartleggingssamtaler, da snakker vi med styreleder, vi snakker med eier eller eiere,
ja.
Vi snakker også med andre styremedlemmer for å forstå både hva som av kompetanse I selskapet, hvor selskapet eller organisasjonen, og hva som målet fremover. For så, og da definerer vi en kravprofil
ja.
Som består av en ulike kompetanser, og så vekter vi hva som viktigst. For hvis man har 3-4 kompetanser som man gjerne skal ha dekket, superkvinnen eller supermannen finnes ikke, så hva da viktigst hvis de må velge? Og så blir det definerende for hva vi skal ut og søke.
Men har det litt for gått tilbake til liksom, fordommen her, ikke sant? Mann 50, 10 år, og ja. Det noen gang at dere ser at et styre det holder liksom ikke bare med å få inn en kvinne. De må, altså hvor kritiske dere, tør dere være da, når dere, eller veiledende,
ja.
når dere skal bistå?
Vi utfordrer, og vi utfordrer da I beste mening. Ja. Så det vår rolle det, å utfordre. Så vi kritiske, for å bruke ditt uttrykk.
Ja, det vi. Ja. Men, og opplever du at det større og større forståelse for dette her? Blir liksom næringslivet mer proffe på å bruke sånne rekrutterere?
Ja, det gjør man. Generelt så gjør man det uavhengig av denne lovgivningen, så blir man det.
Ja. Men ja, ikke sant? Nå har vi fått en lov og som sier kjønnsbalanse.
Mm.
Og da vet vi hva fort det veldig lett å tenke. Det sånn, du kvotert inn.
Ja. Det lett å tenke, og det noe av utfordringen vår når vi ringer da, særlig kvinnelige kandidater, at de sånn, jeg kvotert eller kvalifisert. Så da det viktig for oss å fortelle om den prosessen, hvordan vi jobber i forkant og i bakkant. Da. Ja. Fordi når vi ringer noen, så det fordi at de har en eller flere kompetanser som det styret trenger. Ja. Så det en grunn til at vi ringer, og det ikke fordi at de man skal fylle opp en kvote, det fordi at her sitter du, kjære kandidat, med en kompetanse som dette styret trenger,
ja.
Eller denne organisasjonen trenger, fordi på vei, enten en reorganisering, eller en vekst, eller de skal øke digitalt fokus, eller den type ting.
Ja.
Så det derfor vi ringer. Så derfor det veldig viktig med denne kravprofilen, og så det jo da, må vi modne ofte kandidaten i forståelsen av at du ønsket av de riktige grunner I
ja, ja. For jeg tenker sånn, du kan si alt det der, og likevel så har du har liksom ringt fordi du mann, nei, du kvinne, ikke sant?
Ja.
Eller, ja. Så jeg tenker det må jo være litt sånn, du skal få med hun da I dette ja. Tilfellet som sitter på den andre siden av telefonen, så, hvor det tungt?
Ja. Det kan det være, ja. Og vi kan jo selvfølgelig ikke ringe og så si, men kjære deg, du jo, I tillegg så det jo kvinne, for det ikke sant?
Da, ja.
Så en ting vi gjør jo denne prosessen, og kartlegging og etablere en kravprofil, det gjør vi alltid.
Ja.
Så da opplever vi at det et reelt behov, ikke sant? Vi avdrekker et reelt behov, og så det jo ringe kandidater og prøve da å motivere de inn.
Ja.
Og da øver vi også internt på hvordan å motivere inn, rett og slett med telefonen, ikke sant? Altså, en og en med hverandre.
Ja.
Og da det også både for selskapet, vervet, og hvorfor vedkommende relevant.
Ja. Men ja, hvordan motiverer du?
Ja, og det ofte, altså mange synes veldig, de fleste synes det veldig hyggelig å få en telefon.
Ja.
Og så hører vi jo etter hvert kanskje noen motforestillinger eller innsigelser på hvorfor kanskje ikke sant? Og så må vi jo da imøtekomme det.
Ja.
Og da har vi også gjerne ofte laget et prospekt, så vi sier, kan vi ikke sende deg litt informasjon om virksomheten og om rollen, og så tenker du på det. Og så følger vi dem opp, og så hører vi hva de tenker, og så kommer de med hva de synes positivt ofte, og så også litt hvorfor de litt tilbakeholdende eller reserverte, og så prøver vi å møtekomme det da, ikke sant? Men hva om du tar en uforpliktende samtale med oss og eller med vår oppdragsgiver?
Ja. Men man hører jo ofte det, ikke sant, at kvinner har lettere for å si nei, eller de mer nølende enn menn. Det riktig?
Ja. Det vår erfaring det. Det både I forhold til styreverv,
ja.
Men også I vanlige rekrutteringsprosesser. Nå det litt på siden I forhold til styreverv, men vi prøver, når vi skriver stillingsannonser, så bruker vi ikke kulepunkter lenger. Fordi det en tendens til at kvinner kan se, og jeg oppfyller 8 av 10, men jeg mangler de 2 siste. Mens vi menn tenker, ja, her har jeg klare 5 eller 6, men da, så da søker jeg.
Akkurat.
Så det har vi dessverre erfaring med. Så derfor så prøver vi å imøtekomme det, eller komme rundt det.
Ja, ja. Litt tilbake til dette her med alder, for jeg tenker sånn, og det jo selvfølgelig sikkert litt forskjell på en liten virksomhet og en stor virksomhet, men jeg vil jo ofte tenke at i et styre, du vil ha et solid styre, da vil du ha noen lang erfaring, og da blir det ofte at vedkommende har jobbet en god stund, og da voksen.
Mm.
Og så det jo, så kan det jo være en verdi, ikke sant, å ha noen som kommer litt veldig unge inn, kanskje.
Ja.
Kan du bare si litt om hvordan dere tenker rundt det, og hvilke erfaringer dere har? Altså, kan en 30-åring bare glemme å få et solidt styreverv for du for ung? Mm. Eller hvordan det?
Det også i endring, fordi det jo mer og mer spesialiteter, og typ det jo rundt bærekraft, corporate governance, nå har vi jo AI, mm. altså teknologi, det digitale, så da ser vi at det komplementære kompetanser til det som sitter i styret. Så det nye områder som kommer opp. Så hvis man god på det, kall en ekspert. Ledelse har jo alltid vært veldig viktig i et styrerom. Det fortsatt viktig, men hvis man skal være komplementær, hvis alle har vært ledere, så det ikke nødvendigvis det beste for sammensetningen av et styre. Så hvis man da har noen spesialiteter, så kan det definitivt være et pluss, og det igjen et mulig innsalg overfor kandidater.
Så her det håp altså for 30-åringen ja, som har spisskompetanse?
Det det så absolutt. Altså, de må tørre å ta det ansvaret.
Ja. Jeg må bare spørre, for det har jo vært litt i nyhetene for ikke så alt for lenge siden, dette her med hvis du ung og ikke ferdig med småbarn og det ene og det andre, så bare glem styreverv. Du vet jo, du har sikkert sett den samme nyhetssaken ja. Som jeg, så nevner jeg ikke noe med kjønn her. Mm. Men hva var reaksjonen din da du så det?
Nei, jeg tenker at det jo synd at man sitter med den følelsen og føler at det såpass kallet rigid eller vanskelig å få endene til å møtes, eller hverdagen til å møtes. Men vi opplever at de fleste styrer og fleksible på det.
Mm.
Så det finner man løsninger på.
Mm.
Så det bedre å ta sjansen. Og det lov til å melde fra at dette blir vanskelig, eller jeg får ikke nødvendigvis hverdagen til å gå opp, og så de fleste, man mer og mer fleksible, og det ser man også en holdning etter covid, så enkelt som i forhold til dette med å være til stede på jobben, teamsmøter og så videre. Så de hvite menn 60, de skjønner at det andre behov, andre krav som man må imøtekomme.
De kanskje litt dårlige på Teams i tillegg.
Det kan de også absolutt være.
Men jeg må bare spørre, for nå jo Regnskap Norge jo en bransjeorganisasjon for regnskapsførere, og vi bistår jo næringslivet ikke sant, i hverdagen med også mye strategisk rådgivning også.
Mm.
Har du når jeg spør på den måten, har du noen refleksjoner rundt hvordan regnskapsføreren eventuelt kan bistå i en sånn styrerekrutteringsprosess?
Jeg vet ikke, men jeg vil ha antatt hvis dere får henvendelser til hvordan skal jeg gjøre dette, eller hva sier lovgivningen, så vil jeg nå, hvis jeg var dere, sånn sett kanskje gå til jurister i forhold til nøyaktig, hva det juridiske ved det. Mm. Men hvis man trenger hjelp, så bør man jo gå til en ekstern tredjepart, da, alle oss og våre kollegaer i bransjen, for å få hjelp til å finne den rette.
Mm.
Ja.
Det viktigste akkurat nå å i hvert fall passe på at du loven etterlever når det gjelder kjønnsbalanse, for eksempel.
Ja, men samtidig så har man jo, det jo nå man har sjansen, for stereotypien jo litt sånn at hvis man bare går ut og finner noen litt ubevisst, så oppfyller man stort sett det som alltid har vært der, eller den tanken om at ja, men vedkommende kvotert inn og ikke kvalifisert inn. Så hvis man, nå har man sjansen da til å gjøre det, kall det på en ordentlig måte, hvis jeg kan si det på den måten, eller grundig. Og da kan det være en idé, og man må ikke bruke tredjepart, men være bevisst på hva man velger inn og hvorfor. Og det har også noe for den som kommer inn, styreleder, kan jo da også, det jo storytelling her, her kommer X, hun har i dette tilfellet den og den bakgrunnen, det grunnen til at hun valgt inn i dette styret.
Jeg må bare spørre noe helt annet, fordi jeg ser jo i noen, og det kanskje typisk hvertfall i foreninger og organisasjoner, så har man gjerne begrensninger på hvor lenge et styremedlem kan sitte.
Mm.
Mens andre steder så det ikke noe lovmessige begrensninger. Vad tänker du om det? Alltså hvor, er det sunt att gå ut av ett styre efter en stund? Är det sunt att ha rotation eller är det tryggt när du har fått det perfekta teamet? Låt dem sitta i 15 år.
Mm. Det är lite avhängigt av settingen och situationen sällskapet är i. Fordi jeg som individ, jeg har den kompetansen jeg har, jeg kan passe veldig godt inn i ett styre, mm. men i et annet styre så passer jeg ikke inn, og det kan ha både selvfølgelig med kultur å gjøre, men også om er det et selskap som skal vokse, er det ren drift, eller er det at det nedskalering eller omorganisering, så er det litt avhengig av hvilken fase selskapet i. Man kan sitte i en lengre periode, men det sunt for et styre å ha en viss rotasjon.
Ja, ja. Vi ska gå lite till den alltså kandidatsidan av detta här för ja. Du sa ju nettop istället att det jobbar med försökt både vanlig rekrytering och så också och styrerekrytering.
Ja.
Och jag tänker sån i vart fall sån som de flesta av oss är vant till vanlig rekrytering stort sett i vart fall så är det du ser annonsen där och så är det att söka, inte sant? Ja. Kanske blir ringt upp men i vart fall det är väldigt sånt många söker och det får massa kandidater.
Ja.
Det är ju inte sån med styrevärv.
Nej, det är riktigt.
Så hvordan klarer dere å ha oversikt av alle de fantastisk flotte kandidatene?
Ja, det, ja. Altså, for det første så har vi jo en database da, ikke sant? Så ja. Opp, siden 2004, så nå kom det GDPR og den type ting, men vi har en database på nærmere 50 000 personer, og der har vi jo oversikt over dem og hvem som da er kvinner, og det er i utgangspunktet til lederstillinger. Men man kan også registrere seg for styreverv. Og så finnes det jo også styrelisten, og det finnes veldig mange andre aktører der ute som samler sammen innenfor ulike bransjer også. Så eiendomsbransjen har en egen for kvinnelige styremedlemmer som ønsker styreverv. Så som kandidat så kan man jo melde seg inn i disse databasene.
Ja.
Hos oss så ser vi jo da selvfølgelig på vår egen database, og så har vi jo en del kilder, og venner av huset som vi har rekruttert inn, så vi ringer jo gjerne dem når vi får et oppdrag for å høre, kjenner du noen? Så både gjør vi egen database, gjør research selv, men også ringer da kilder da.
Ja, ja. Men jeg tenker sånn, hvis en person, en av lytterne våre da,
ja.
Tenker at søren, dette er litt interessert,
ja.
Hva er rådet ditt, hvordan skal vedkommende gå fram?
Ja,
for å liksom komme i... ikke skuddlinje, men søkelyset.
Ja, nej, det är ju gjøre sig synlig. Det är ju viktigt då, ikke sant? Markere sig. Så det er en ting att melde sig på olika databaser sånn, hos rekryteringsselskap som oss och eventuelt såna styrelisten och andra den type, men så kan man ju gå på olika seminarer och konferenser, aktivera nätverket sitt. Jobbe med LinkedIn-profilen sin og egentlig måtte rekke opp hånden og
stikke fra nesa.
Ja, rett og slett.
Men er det, jeg må bare spørre deg litt tilbake, ikke sant, dette her med hvor frampå er det greit å være? Ikke sant? Kan du bli for frampå, eller er det...
Det er alltid en balanse, og noen er veldig frem på,
ja.
Og altså, har litt sånn saksprofil, mens andre holder veldig tilbake. Så det er en balanse, men det er vanskelig, det er ikke alltid man blir oppdaget, så man bør være litt aktiv.
Ja.
Det bør man være, og ta gjerne kontakt med sånne som oss, og si at hei, jeg har lyst på en samtale, eller jeg ønsker å melde meg, fordi jeg synes det har vært spennende med et styreverv.
Ja. Men også her, jeg må jo bare spørre, opplever dere at igjen at menn er flinkere til å stikke fra nesa si, eller begynner kvinner å bli bedre, eller hvordan?
Ja, det er mulig at vi er litt farget nå, men det siste halve året til 9 månedene så har kvinner blitt flinkere, eller ja. Mer aktive. Så hos oss så har vi en økt database, eller økt antall i vår database med kvinner.
Ja, og det er ikke sånn de tenker, altså igjen dette her med, nå skal jeg kvoteres inn, eller de kommer med reell kompetanse, og de er...
Definitivt. Vi har jo da, i hvert fall, vi har talt fra 2018 og frem til i dag, så 55% av de oppdragene vi har hatt på styreverv, det er kvinner, så vi jobber aktivt med det og har gjort det over tid. Og det betyr også at vi er veldig bevisste på det. Og forhåpentlig så opplever de kvinnelige kandidatene som får et styreverv at de er relevante der de da har, i de rollene de da har havnet.
Men jeg må spørre, ikke sant? Fordi man kan være, mange er interessert, ikke sant?
Ja.
Og har ikke styreerfaring, men har annen type erfaring. Og så intuitivt så tenker jeg at du vil sette sammen det beste team, så vil du gjerne ha noen som har litt styreerfaring, liksom, for det går litt greiere.
Mm.
Hvordan skal man få styreerfaring? Hvordan skal man liksom komme dit at nei, nå du, dette her relevant likevel?
Ja, og det man må jo det ikke sant, til en vanlig jobb da, for å si sånn vanlig rekrutteringsprosess, så prøver man jo å se på, ok, man tilbyr seg og sier, med min kompetanse så mener jeg at jeg tilfører verdi. Her det mye vanskeligere i et styreverv, for, så, ikke sant, for det jo ikke annonsert.
Mm.
Men vi og andre, ikke sant, følger med på hvem som gjør hva, og hvilken reise de på.
Mm.
Mange spør, trenger jeg, må jeg ta styrekurs?
Ja.
Det ikke et krav vi har, men det kan være en god idé for en selv å ta et styrekurs for egen læring. Men det ikke et krav som vi ser, og hvis du ikke har styrekurs, og hvilket styrekurs skulle det da være? Så det ikke noe, det viktigste den kompetansen du sitter på, hvor relevant den inn. Så der blir det litt til at man blir funnet, for å si det på en måte.
Og så må jeg bare spørre, fordi ikke sant, mange har jo vært folkevalgt i en eller flere perioder, ikke sant, i et kommunestyre for eksempel, eller man har sittet i et lokale idrettslag, eller vært med i sammeile borettslaget.
Mm.
Hvor relevant den styret bak erfaringen, tenker du?
Det kommer jo an på organisasjonen, hva man skal gå inn i, men vi ser jo definitivt på om det en overføringsverdi.
Ja.
Det det vi ute etter. Så vi utfordrer, må man ha bransjebakgrunn? Nei, det må man nødvendigvis ikke. Mm. Må jeg ha vært toppleder? Nei, det må du nødvendigvis ikke. Mm. Må jeg ha et styrekurs? Nei, nødvendigvis ikke.
Ja.
Ok, men hva skal da til? Og det jo gjennom disse kartleggingssamtalene og utarbeidelse av kravprofil, hvor vi finner ut av hva som skal til.
Ja. Nettopp, ikke sant? Så her det muligheter faktisk å komme inn med, det noe med å så egentlig gå gjennom egen kompetanse og så se hvor det jeg god, og hva kan matche.
Ja, og noen jo så frem på at de tenker, jeg har lyst på 3-4 styreverv, og jeg kunne tenke meg det og det selskapet, eller det og den bransjen, og så går de målrettet på noen av selskapene, styrelederne, eller en valgkomité, eller så går de på konferanser, hvis det for eksempel skal inn i energi, så går de på relevante konferanser for å vise seg frem og komme i kontakt med folk. Noen så på, det gjelder både menn og kvinner, men jeg kaller det så fremoverlente da.
Ja, og tenker du det greit å liksom ringe opp, hei du valgkomiteen i bedrift X, jeg interessert?
Ja, noen gjør jo det, altså for de som leder av valgkomiteen, si hva de føler, tenker rundt det, men det da noen som gjør det.
Ja.
Det en balanse. Blir man for pågående, som det med alt salg, så kan det hende at motpart tenker, oi, dette ble litt mye. Men samtidig så må man jo gjøre seg kjent.
Ja. Men jeg lurer, vi snakker om å sette sammen det perfekte styret, ikke sant? Altså, som komplementær og alt, og så videre. Hva skjer når man bommer? Altså, det var en feilrekruttering der da.
Ja, nei, det kan jo skje. Og da blir man jo faset ut da etter en periode, så det skjer jo innimellom. Og det jo enten fordi kandidaten opplever at dette noe helt annet enn det jeg ble solgt inn, eller at oppdragsgiver sier at men vedkommende kommer ikke til sin rett, eller ja. Og da blir det en dialog mellom styrets leder og styremedlemmer da.
Har du opplevd noen ganger at et styremedlem selv har kjent på at nei, dette her var feil, jeg bare trekker meg?
Ja, etter en periode, ja, det har vi opplevd.
Ja. Men hvordan oppleves det som det for dere som oppdragsgiver? Har dere vært med på feil rekruttering?
Ja, det kommer an på settingen da, ikke sant? For som sagt, det kan hende at det fasen selskapet skulle inn i, har blitt forsøvet.
Ja.
Det kan være noe rundt kjemi. Men vi har, sånn generelt, så har vi en 12-måneders garanti.
Ja.
Som betyr at hvis dette ikke fungerer, det har vi også på vanlig lederrekruttering, så gjør vi jobben en gang til. Ja.
Og så vi må også litt innom dette med habilitet. Nå har det i hvert fall i det politiske Norge vært mye habilitetsproblematikk og diskusjoner. Hvor relevant det i styresammenheng og styrerekruttering?
Det relevant, så vi for åpenhet og transparens, så vi avdekker verv og det som måtte være, og vi spør også kandidatene, det noe vi burde vite? Det noe du har på hjertet? Og vi spør, det noe som du tror ikke tåler forsiden av VG og Dagbladet og den type ting, så det vi, det går vi grundig gjennom. Vi gjør både nettsjekk og kreditsjekker. Så vi ser også på hva folk eventuelt har lagt ut på en Twitter eller en Snap og sånn tidligere. Ja, så, og se om det eventuelt forenlig eller ikke forenlig med den rollen eller inn I det selskapet ja. De skal inn I.
For da tenker jeg det litt om man sier sånn I politisk sammenheng at etter hvert du skal på en måte, du kan ikke ha tråkket feil I det hele tatt opp gjennom livet ditt, ikke sant? For du skal være så ren og pen og det ikke måte på. Det blir jo nesten litt sånn høres ut som I styresammenheng også da.
Og det vanskelig. Heldigvis det ingen av oss som ufeilbarlige, sånn, men det det handler om da å fortelle om det.
Ja. Være ærlig.
Ja, være ærlig. For det kan man forholde seg til. Og vi, det har skjedd at vi har funnet ting rundt en kandidat, og så har vi ringt styrets leder og sagt vi vil bare gjøre oppmerksom på. Ja. Det gjelder også ikke bare I styrevær, men også vanlige rekrutteringer. Og så en diskusjon med oppdragsgiver på om det innenfor, eller om det ekskluderende.
Ja.
Og da har vi dialog med kandidaten også. På, vi har funnet det og det, så vi spør kandidaten, eller vi har funnet det og det. Dette din konto? Og hvis, ja, ok, men kan du gå inn og se på de ytringene du da hadde, og for så vidt, du får noen timer, men du forstår også at, så ringer du meg tilbake, men forstår at vi nok nødt til å ta dette også med styrets leder.
Ja.
Det har skjedd.
Hvordan reagerer de da når de får den telefonen?
Nei, det jo måten man tar det på, men de fleste reagerer kanskje med, jeg har skrevet det for eksempel, eller det husker jeg ikke. Ja, men ta en titt og skal få litt tid til å fordøye det, og hva tenker du rundt det?
Ja.
Og hva forklaringen? Og så tar vi det med, går vi da til våre oppdragsgiver. Mm.
Litt dette her, apropos disse meningene da, eller standpunkter, for det kan gjerne være politiske standpunkter. Hvor viktig det å være nøytral når du skal inn I et styreverv? Ja. Altså, det greit å ha en politisk fortid for eksempel, eller ha noen politiske meninger, eller ha noen klare syn på...
Ja, enkelte ganger kan det være en absolutt en fordel, og det kanskje det man søker, altså en politisk bakgrunn eller forståelse for politiske prosesser, både formelle og uformelle, så påvirkningsarbeid sånn sett, så det kan definitivt være en av kompetansene vi ser etter.
Ja. Nå tenker jeg sånn, store, de styrene av de store selskapene, de ser man jo fra tid til annen, men jeg synes jo ofte at man ser jo strengt at ikke styrene så veldig mye, og da... Det kan være noen som sitter og lurer på ikke sant? Hvor eksponert blir jeg sånn, ut av det offentlige rom som styremedlem?
Mm. Og det igjen avhengig av organisasjon, da, ikke sant? Og, om det et offentlig eid, eller om det en ideell organisasjon, om det mange meninger rundt det, eller om det et privat, om det da et familieselskap, eller om det et private equity eid, eller børsnotert, så det avhenger veldig. Men vi spør jo kandidatene om hva de har vært gjennom altså, og tidligere erfaringer, for å forstå litt om de har stått I ting før, hvis dette vervet kan medføre at man blir eksponert.
Mm-hmm. En litt annen ting som jeg tror kanskje noen lurer på, I hvert fall sitter jeg, så jeg lurer ikke så mye på det, men jeg synes det greit å stille spørsmålet. Rolleforståelse, ikke sant? Vi har styret, som jo skal ha den overordnet styringen, og så det en administrasjon som regel, som har den daglige utøvelsen. Kan du si litt om liksom, rollefordeling der, og hvor, på en måte, hvem bestemmer hva, og hvor går beslutningslinja, og hvordan kan man påvirke og instruere? Og,
Ja, og så det jo en tredje igjen, og det også eiere da.
Hvem det også.
Når man sitter I styret, hvem man en eierrepresentant, eller det mer at man skal jobbe på vegne av selskapet? Og det ofte, vi gjør så styreevalueringer, hvor det ofte et tema, rolle, styre versus administrasjon.
Ja.
Men som jeg sa innledningsvis, at det viktigste at styret skal jo eie strategien, og så det jo administrasjonen som sånn sett skal gjennomføre, altså implementere den.
Mm.
Og så det jo en dialog på hvem, og det kan sitte kompetanse I styret som administrasjonen kan og bør benytte seg av, kanskje mer bilateralt av og til I styrerommet, men også utenfor styrerommet.
Mm.
Og så går det selvfølgelig på at man skal kontrollere, påse at ting går riktig for seg, og at man på riktig vei. Og så det noe med oppmuntring og prioritering hjelpe administrasjonen med å prioritere? For ofte kan en administrasjon bli pålagt eller ønske om å gjøre flere ting og mange ting på samme tid, men det kan være knapphet på ressurser, eller det kan være andre ting som dukker opp som man nødt til å omprioritere. Mm. Så dette en diskusjon, og det avhengig av hvor går grensen. Det en dialog som må være mellom styret og administrasjonen. Mm.
Ja, for opplever du, eller har du vært borte, har du hatt behov for av og til å råde og si at ikke sant, styret har styret, altså overordnet ansvar, de skal kontrollere, men det jo grenser for hvor langt ned de skal gå, ikke sant? Ja. Og så noen kan oppleve, og det, du kanskje ser det kanskje litt mer I politisk sammenheng, da, ikke sant? I kommunestyrer, hvor man, jeg skal inn I administrasjonen og se, for jeg folkevalgt. Mm. Hvor lett det å fortelle styremedlem at dere har et ansvar, men det likevel noen rammer for det ansvaret?
I styreevaluering, hvis man kommer på innsiden på den måten, så kan man sitte og diskutere. Da sitter vi med hvert styremedlem og snakker en times tid, og så gir vi en samlet tilbakemelding til styret. Så da har man jo på en måte evaluert seg selv litt. Og da det lettere gjennom en dialog å gjøre en bevissthet rundt det. Men så det det som vi har som et utgangspunkt for det. Og så kan det være at enkelte sammenblander litt, og særlig nå I forbindelse med covid, så har det jo vært for flere selskaper behov for at man har hatt et arbeidende styre, for det har vært litt alle mann på dekk.
Ja.
Og så nå som vi har kommet ut av covid, så skal man tilbake til normalen, og så styret kanskje vant med, I hvert fall enkelte, å gå ordentlig ned og inn I purra, og administrasjonen har kanskje latt styret få lov til det også. Mm. Så det ligger et ansvar hos administrasjonen også på å løfte informasjonen, ikke bare, kanskje være så detaljert, hvis man vil kalle det tilbake til det gamle. Da.
Ja. Men litt tilbake til du nevnte eiere, og så tenker jeg sånn, en ting at du sitter der som eier selv,
ja.
Men hvis du sitter der som en representant for eier, hvor selvstendig du da? Ikke sant? Hvor, altså en ting etter lov, en annen ting etter praksis, men altså hvor selvstendig du som styremedlem?
Ja, det et godt spørsmål. Altså, hvis man aksjonærvalgt, og hvis det mange aksjonærer, så skal man jo sitte på vegne av selskapet, altså på eierne, men på vegne av selskapet. Men hvis det en til fire, for eksempel, eiere, så kan det enda noen sitter der, eller blir oppfattet som å sitte der på vegne av en aksjonær, ja. Mens andre mer uhildet valgt inn. Og da det viktig å kommunisere hvorfor hver enkelt her, hvilken rolle har hun eller han, og man kan gjerne oppleve selv at man uhildet, men man kan bli tatt I inntekt for å representere andre det blant sine kollegaer. Ja.
Men og en annen side av det, tenker jeg sånn, hvis det du da, eller jeg, eller den som valgt inn på vegne av en eier, skal være uhildet, og så sitter man der med styreansvaret samtidig,
ja.
Og så har du lyst til så du uenig I instruks, hvis jeg kan si det sånn, du får fra eierne dine. Hvordan skal man håndtere det?
Ja, det et godt spørsmål, men igjen, det viktigste kommunikasjon og dialog, rett og slett, og snakke om det. Både en til en, men kanskje en til alle også. Det ikke noe ett svar på det, for det ulike situasjoner, og det ulike settinger, sånn sett, men kommunikasjon viktig å være det bevisst. Være seg bevisst.
Ja. Vi skal begynne å runde av etterhvert, men bare høre, sånn som Regnskap Norge eller regnskapsbransjen, der erfarer vi at det nå det krevende å få tak I folk,
ja.
Altså å ansette folk. Sånn det stor del av norsk næringsliv. Hvordan det på styresiden?
I utgangspunktet ikke det så krevende, for igjen, de fleste synes det veldig hyggelig å få en sånn type telefon.
Ja.
Og det ikke, som vi snakket om litt I starten, ikke alle som kanskje helt har forstått hva det innebærer.
Ja.
Og det både I form av antall timer og antall møter og den type ting. Så det vår oppgave moden inn. Men å rekruttere til et styreverv I utgangspunktet et hyggelig oppdrag, for å si det på den måten. Det sjelden vi får nei til et første møte.
Ja, ja det alltid hyggelig å bli spurt. Det jo litt sånn...
Ja.
Ja. Men ja, arbeidsmengde, det liksom, hvor mye det snakk om?
Ja, og det jo avhengig igjen, men det en tommelfingerregel at før var det kanskje 100 timer I løpet av et år. Nå det nok I hvert fall det dobbelte.
Det mye.
Ja, det det. Og det nødvendigvis ikke så godt betalt.
Nei. Skjønner folk, eller blir de litt forskrekket noen ganger når du får høre hvor mye arbeidstiden må forvente å nedlegge?
Ja, det det jo som de som ikke har så mye erfaring med det fra før, kan bli litt overrasket over det.
Ja. Men kort oppsummert, hva skal de der ute gjøre for å komme I søkelyset?
Ja, hvis du snakker om kandidater eller selskaper.
Ja, kandidater først.
Ja, som kandidat så det jo altså, markedsføre seg selv, være synlig.
Ja.
Og det da gjennom å kontakte rekrutteringsselskap, men også disse styrelistene, ulike som gå på konferanser, som sagt, spre ordet, og det ikke noe farlig, fordi det handler ikke om en fast jobb, men det handler om noe I tillegg. Men så må man også være innenforstått med hva det innebærer, at det kan være krevende, det kommer I tillegg til den faste jobben.
Hvis noen her som har hørt på, sett på sendingen, kan de ta kontakt med deg etterpå?
Det må de gjerne gjøre.
På LinkedIn fortrinnsvis da, eller?
Gjerne det. Ja. Vi begynner der. Ja.
Men avslutningsvis, foretakene, hvordan skal de promotere seg, eller at nå det ute etter styreverv? Det ingen som legger ut på nettsiden sin.
Nei, men det viktigste for når man da skal finne noen, det jo å definere hva det vi trenger.
Ja.
Hva har vi I dag av kompetanse? Hva det vi skal med denne organisasjonen, og hva trenger vi da? Så det avdekker eventuelt manglende kompetanse, da.
Ja.
Eller å finne det komplementære. Ja. Så begynne I den enden, og så enten gjøre det selv, gå ut, ok, hvem det som da kan være potensielle kandidater, eller bruke sånne som oss. Og uansett så det da når man da tar kontakt, så være bevisst på hvorfor vi tar kontakt med de ulike kandidatene, ja. og selge det inn, og da får man forhåpentligvis en følelse av å være kvalifisert og ikke kvotert.
Ja. Og utgangspunktet for denne samtalen var kjønnsbalanse, men som du sa, det mangfold veldig mye mer enn det.
Ja.
Strålende, tusen takk for at du kom I studio.
Takk for meg.
Og lykke til med syrerekruttering.